Benjamin Kuras, poslední naděje civilizace, díl 4. V minulém dílu jsme se podívali do Německa a jeho problému s migranty, takže budeme pokračovat Německem. Německá kontrarozvědka sděluje, že do Islámského státu odešlo 29 bývalých vojáků Bundeswehru a 65 současných je vyšetřováno kvůli příslušnosti k extremistickým salafistickým skupinám. Německá média přinášejí první kusé informace o tom, jaké druhy nemocí se šíří mezi imigranty a jaké by potenciálně mohly ohrozit současné obyvatele Německa. Muslimští imigranti demonstrují s palestinskými vlajkami a skandují Adolf Hitler a smrt židům a Alláhu Akbar za nečinného přihlížení policistů. Podle německého federálního úřadu pro migraci a uprchlíky při současném tempu migračních toků muslimští muži ve věkové kategorii 20 až 35 let, kteří tvoří 72% současné imigrace, čili přes 800 tisíc ročně, překročí počet německých mužů v této věkové kategorii v roce 2020 a od této chvíle budou tvořit většinu. Nenávratně. Jenže problém Německa je hlubší než pouze tyto statistiky. Má již několik desetiletí z celé Evropské unie nejnižší porodnost. Počet německých mužů ve věku 20 až 35 let už teď poklesl na pouhé 4 miliony. Podle lékařských průzkumů jsou němečtí muži navíc postiženi největším úbytkem spermií, který už tak sužuje celou západní civilizaci. Znají snad tyto průzkumy organizátoři islámské kolonizace nadržených chlapů, že ji směřují zrovna sem plodit, jak je vyzývají televizní imámové? Znají je snad i německé ženy? O tolik vstřícnější k imigraci testosteronových bomb než ženy jinde? Cítí to snad i sami němečtí muži, že své ženy nebrání? Že je nebránili při kolínských silvestrovských násilnostech na konci roku 2015? Je pouhá náhoda, že pro nacionalistické strany v průzkumech hlasuje 25% mužů, ale jen 2% žen? Nebo je to jen všechno podvědomé a řídí nám to za zády nějaká mystická kosmická inteligence? Muslimská integrace a počty. Muslimů na celém světě není 1,2 miliardy, jak uvádějí optimisté, ani 1,6 miliardy, jak se domnívají pesimisté, nýbrž 2,15 miliardy. Toto číslo vychází ze statistiky Carnegie Endowment for International Peace, která v roce 2014 uvádí 2,8 miliard a roční přírůstek 1,84%, čili 37 milionů, čili 100 tisíc denně. Z oněch miliard Pew Research už v roce 2012 odhadoval 15 až 20% sympatizantů z cíly tehdy Al-Kaidi, dnes Islámského státu. Podle těchto odhadů by tedy západní civilizace měla 320 až 450 milionů nepřátel. Islámský populační přírůstek se děje většinou v zemích, kde pro něj nebude obživa. A bude chtít? No do Evropy. Při těchto počtech je směšné snít, že islámské migrační toky se někdy vyčerpají. Stejně bláhové je představovat si, jak by mohl vypadat, tím méně uspět boj proti islámu. Proto si jej ani zde představovat nebudeme. A spokojíme se s nadějí, že někdo někde ještě přijde na nějaký recept na představitelnější a skromnější, ač čím dál nesnadnější obranu Evropy před civilizačním zánikem. Debaty o možnosti integrace islámu do neislámských národů a studium islámské historie se občas snaží identifikovat početní mezníky, na nichž se chování islámských menšin mění. A vychází jim přibližně toto. Do 1% celkové populace jsou muslimové v klidu, kulturně a jazykově přizpůsobivé, poslušné domorodých zákonů, neagresivní, vstřícné, snažící se nelišit od domorodého obyvatelstva a využívat jeho vzdělání. Jejich nepochybný gastronomický příspěvek domorodá společnost vítá a vnímá jako obohacení a zpestření. Fáze od 1 do 4% přináší postupně sílící tlak na domorodou společnost, aby tolerovala jejich odlišnost, troufaleji se zviditelňují odlišným oblékáním, rostoucím počtem restaurací, halal řeznictví, kulturních center a samozřejmě počtem mešit. Vytvářejí vlastní čtvrti, které si přetvářejí v kopie islámských zemích a zavádějí islámské tradice, zvyklosti a zákony. Začínají islám veřejně propagovat po uličními stánky s literaturou, mediálním zviditelňováním, vstupem do politiky, médií, školství a vlivných profesí jako policie a soudnictví, získáváním konvertitů, skupinovými modlitbami na ulicích. Kritiky čehokoliv islámského obvinují z islamofobie, rasismu a xenofobie a přeměňují myšlení domorodé společnosti k studu a pocitu viny za pomyslnou netoleranci. Muslimové si vymáhají zvláštní náboženská práva a výjimky z všeobecných zákonů, zakládáním vlastních soudů, praktikováním polygamie nebo genitálním zmrzačením dívek. Pronikají do domorodé společnosti zaváděním halal stravy ve školách, nemocnicích a věznicích, vymáháním práv na modlitevní přestávky v zaměstnání, zákazem prodeje alkoholu a podobnými. Občas si veřejně agresivně zademonstrují, aby odhadli míru tolerance domorodé společnosti a nechají několik umírněných a integrovaných se od agresivních demonstrací veřejně distancovat, aby domorodce zase na chvíli uchlácholili, že se vlastně nic neděje. Importují si radikální imámy školené v madrásách, sponzorovaných hlavně Saudskou Arábií. Těch má třeba jen Pákistán, odkud pochází velký počet imámů v Británii, na 24 tisíc. Jak se muslimská populace blíží 4%, přecházejí v útok na domácí kulturu, napadají ji jako degenerovanou, nemorální a vulgární. Veřejně se začínají hlásit k agresivním formám islámu a netají se cílem domácí kulturu zničit, zemi ovládnout a nastolit zákony šaría. Od této fáze velení islámské komunity přebírají radikálové a integrované umírněnce umlčují. Domácí instituce a veřejný prostor už mají natolik přizpůsobené na svoji podporu, že občanská obrana začíná být nesnadná a nebezpečná, protože je domorodými institucemi, například policií, potlačovaná. Tím se imigrace mění v kolonizaci. A potřebujeme-li si ujasnit, jaký je mezi nimi rozdíl, je to tento. Imigrace je přesun s cílem integrovat se v národě, do něhož se přesouváme, přizpůsobit se mu a stát se jeho součástí. Kolonizace je přesun s cílem tento národ ovládnout, změnit, přizpůsobit sobě a nakonec vyměnit, nahradit, eliminovat a nebo vybít. V této fázi byl už v roce 2014, tedy rok před merkelizací migračních toků, podle statistik Carnegie Endowment for International Peace, podíl muslimů v evropských zemích. Tedy se podívejme na Evropskou unii. V Dánsku to bylo 4,1% z celkového počtu obyvatel, tedy 230 tisíc. Velká Británie 4,6% z celkových obyvatel, tedy 2,95 milionů muslimů. V Řecku 4,7%, tam jich bylo 520 tisíc. Ve Švédsku 4,9%, 470 tisíc. Německo 5%, to je 4,03 milionů muslimů. V Nizozemsku je to 5,5% muslimů z celkového počtu obyvatel, tedy 920 tisíc. Belgie 6%, celkový počet 670 tisíc. Rakousko 6,2%, má jich tam 530 tisíc. Francie 9,6% muslimů z celkového počtu obyvatel, to znamená 6,13 milionů muslimů. V Bulharsku dokonce 13,4%, to je 980 tisíc. V tandemu s více než 2% jsou Norsko, tam jsou 3%, Itálie 2,6%, Slovinsko 2,4%, Španělsko 2,3% a Lucembursko 2,3% muslimů z celkového počtu obyvatel. Mimo Evropskou unii ve Švýcarsku je 5,7% muslimů, tedy celkový počet 460 tisíc. Černá Hora 18,5% z celkového počtu, tedy 110 tisíc muslimů. Rusko 19%, tedy 27,7 milionů muslimů. U Ruska je ovšem podstatné jedna věc, a to, že Ruská federace sestává z mnoha států, které jsou tradičně muslimské. Makedonie 34,9%, tam jich je 730 tisíc. Bosna a Hercegovina už má 60,6% obyvatel muslimského vyznání, tedy 2,28 milionů muslimů z celkového počtu obyvatel. Albánie je 79,9%, tam jich je 2,24 miliony a Kosovo je to 90% muslimů. A protože Kosovo malé, tak těch 90% činí 1,62 milionů obyvatel. Jsou to čísla odhadovaná a s největší pravděpodobností podhodnocená, protože sčítají údaje muslimů oficiálně a legálně usazených a neberou v úvahu početně neodhadutelné ilegály. Navíc i ty oficiální počty se u různých průzkumů liší. Například Pew Research počítal 5,8% v Německu a 3,2% v Itálii už v roce 2012. Evropská unie jako celek je podle obvyklých oficiálních a podhodnocených odhadů na 25 milionech muslimů, čili 5%. Na první pohled jsou to čísla zvlášť sama o sobě neděsivá. Nebýt čerstvých lokálních statistik z Bruselu a Vídně, sdělujících, že mezi prvňáčky nastupujícími do škol tvoří muslimské děti celých 50%. Podobně je tomu v desítkách západoevropských velkoměst od Marseille přes Rotterdam po Birmingham a Malmö. Do 20 let budou západní Evropané ve svých městech menšinou. Současný white flight, čili stěhování bílých domorodců z měst na venkov, se zrychluje. 600 tisíc za 10 let jenom z Londýna. A tímto tempem by Evropany během jedné generace mohl stihnout osud Inků a Aztéků, protože ti se zbytky původní civilizace dožívajících v horách. Prvním islámským státem Evropské unie má být prý Dánsko. Označuje to website dánské muslimské strany DAMP s těmito sliby. V muslimském Dánsku se všechno zlepší. Žádné drogy, žádné zločiny, samý mír a lidství. Místo té kultury drog, nemravností a zločinů a násilností, které tu máme teď. Každý imigrant nebo muslim v Dánsku vítězný bude propuštěn, protože ti jsou možná vězněni jen ze spiknutí a podrazů nebo provokace vůči nim a měly by se znovu řádně prošetřit. Muslimská strana bude největší stranou v Dánsku a možná už brzy. V den, kdy se Turecko stane členem Evropské unie, pozveme 1 000 000 muslimů ročně do Dánska a uděláme z něj muslimskou zemi. Dostaneme muslimy do dánské politiky a do parlamentu a původní obyvatele vyženeme. Akorát, že toto bylo předtím, než Dánsko snížilo sociální podporu migrantům o polovinu a nová vlna migrace na protest popotekla do Švédska. Takže prvenství možná nakonec přece jen budou mít Švédové. U nich se to už nějakou dobu předvídá. A kteří islámskou imigraci skutečně berou už několik let mílovými kroky v bláhové víře, že ona bude ze své pilné práce a podnikavosti platit důchody stárnoucích a neplodících domorodců. A hlavně to všechno bylo předtím, než se hrobařské evropské politické elity pod vedením Angely Merkelové nechali zhypnotizovat dnes už opět nezastřeně totalitním Tureckem k šílenství, které chce do Evropy přivést podpisem historicky skutečně nevídané dohody o bezvízovém vstupu 78 až 80 milionů muslimů s armádou několikanásobně silnější než všechny evropské armády dohromady. Který evropský stát se stane islámským první, bude už lhostejné. Přestanou totiž existovat všechny. Datem konce evropské civilizace a nastolení evropského chalifátu se tak může stát už některý den léta 2016, 17, 18 anebo 2019. A jak jsme sem došli? Pomalý sklus západní civilizace, počínající první světovou válkou a demontáží klasické etiky a estetiky, provázenou nástupem komunismu, fašismu a nacismu přes druhou světovou válku a následným vznikem antizápadních, pseudoliberálních a pacifistických filozofií a hnutí, najdete podrobně popsaný a dokumentovaný v knize Soumrak bílého muže. To bylo vydáno v roce 2012. My se zde soustředíme na její akcelerující pád posledního čtvrtstoletí od domnělé porážky komunismu. Koncem roku 1989, kdy se východní Evropa začala osvobozovat od komunismu, zažil Západ první viditelný projev počátku nové totality íránským vyhlášením trestu smrti pro britského spisovatele Salmana Rushdieho, který se pokládal za muslima sekulárního či kulturního a domníval se, že si může beztrestně vystřelit z Mohameda. Ústup západního establishmentu od obrany svobody projevu a jeho pochopení pro uražené muslimy znamenaly první velké prolomení evropské tvrze svobody, která se zrovna v té době vyčerpala porážkou komunismu a ukolébala vírou, že demokracie zřejmě už navždy v Evropě zvítězila. Tak byla nová totalita vpuštěna do brand západu s vědomím, že od této chvíle bude čast pracovat pro ni, protože má spojence. Tím byla tehdy západní instituce pomalu prorůstající nová ideologie, jejímž byl sám Rushdie, neli propagátorem, tak přinejmenším obdivovaným sympatizantem. Jejím zásadním principem byla obrana menšinovostí před většinovostí a většině vydaný zákaz cokoliv menšinového urážet. Vypukla naplno až od 90. let, ale už tehdy se jí začalo říkat political correctness. S její pomocí se islám prohlásil za uráženou menšinu a získal její vehementní pomoc nejprve v médiích, kultuře a vzdělání a postupně i v politice, policii a soudnictví. Charakter politické korektnosti identifikovali a termín vymysleli s pejorativním nádechem neokonzervativní filozofové amerického časopisu Commentary Irving Kristol a Norman Podhorec. V paměti ještě utkvělé mladistvé poblouzení marxismem a trockismem jim umožnilo prozřít, jak snadno egalitářské, tedy rovnostářské ideje levicového liberalismu, propagované neomarxistickými filozofy jako Herbert Marcuse a Roger Carod, podle receptu Antonia Gramsciho, sklouzávají do autoritářského a komunismu podobného boje proti reakcionářství a do persekuce normálu ve prospěch všeho nestandardního. Persekuce racionálna ve prospěch ideálna, provázená potlačováním fakt neladících s předem stanoveným narrativem, čili stylizací sdělení. Nech nenechat mrzutá fakta narušit dobrou story. Tomu se říká v žurnalistice tak. Tak vedle liberalizujícího se postkomunismu na východě vzniká totalizující se a k iracionálnu tíhnoucí liberální postdemokracie na západě, která se liší jen tím, že se k ní dospělo z opačné strany. Rub a líc téže mince. Totalitní psychika s liberální tváří. Politická korektnost je marxistického původu a dala by se nejjednodušeji popsat jako myšlenková cenzura tyranie pomyslných nestandardních menšin a menšinových ideí nad standardní většinou a většinovým myšlením, které jsou podle její teorie odpovědné za všechny nešvary, zlozvyky a zločiny lidstva. Menšinové a cizí hodnoty povyšuje nad zavedené hodnoty většinové a domácí. Její nedílnou součástí je multikulturalismus, který je náhražkou nebo odnoží marxistického internacionalismu a prosazuje teoreticky víru v rovnost a univerzalitu všech kultur, ale v praxi potlačuje kulturu domácí kulturami importovanými. Záměrem je vytrestat západní civilizaci za její prosperitu, povýšenost a aroganci a vyžnímat z ní kompenzaci za příkoří, jež napáchala jiným. Strategií je rozleptávat zevnitř dlouhodobě a pracně budované ideové a hodnotové struktury, na nichž Západ stále tak vratce stojí. Děje se to vzděláváním, propagací, medializací, politizací a osočováním nositelů standardních ideí, hodnot a zvyklostí, označováním nálepkami jako nacionalisté, pravicoví extrémisté, xenofobové, fanatici, rasisté, fašisté, nacisté a tak dále. Demokracie přestává být vládou většiny a ochráncem práv jednotlivců se stává se handrkováním nátlakových skupin a skupinových privilegií. Nově definované nekorektní myšlenky, tak jako kdysi myšlenky nepokrokové, zpatečnické a reakční, se stávají nepřípustné v médiích, ve školství, v politice a jiných veřejných oborech lidské činnosti. Lidé, kteří je vyslovují, jsou vyhazováni ze zaměstnání, pranýřováni a zesměšňováni. Zavedením trestného činu nenávistného myšlení se některé nekorektní myšlenky stávají zločinem a stíhají je lidé, které je možno nazvat myšlenkovou policií. Mezi takovéto stíhatele nekorektního myšlení patří kromě policie různí ideoví referenti obecních zpráv a nevládních organizací, kterých v Evropě přibývá jako hub po dešti a získávají někdy větší praktickou moc než volené vlády. Jsou mnohdy placeny oklikou z kapes daňových poplatníků a proto se horlivě snaží vykazovat jim službu co nejpečlivější ve formě myšlenkové kontroly co nejpřísnější. Politická korektnost funguje tak, že předstírá ohleduplnou a soucitnou laskavost vůči všem možným nestandardním menšinám a menšinovým idejím a zvyklostem, které vnímá jako tak či onak znevýhodněné a musí je proto zvýhodnit. Dokáže si jich navymýšlet tolik, až z nich všech dohromady udělá privilegovanou většinu a z normální většiny nenápadně znevýhodněnou menšinu. Mezi takovéto menšiny zařazuje všechny, kdo se nějak liší od většinového normálu. Vedle menšinových etnik, třeba homosexuály, tělesně a duševně postižené, intelektuálně zaostalé či pomalé, nedostatečně vzdělané, tu a tam dokonce i praktikující zločince. Vychází přitom z přesvědčení, že tyto znevýhodněné skupiny se a priori nemohou dopouštět ničeho nesprávného. A jestliže se toho dopustí, je to vina té zvýhodněné většiny, která je svým neohleduplným chováním k tomu donutila. Prostřednictvím nevládních organizací, pracujících v zákulisí a pod povrchem politických institucí, ovládá společnost praktickým vykonáváním své vlastní politiky bez ohledu na to, kdo formálně vládne. Tváří se nevinně a užitečně a k odhalení jejich skutečné agendy je někdy zapotřebí dovednosti lovce ponorek. Takovým je třeba Británii vysloužilý plukovník válečného námořnictva Brian Gerrish, který do roku 1989 stopoval sovětské ponorky a dnes svého výcviku používá k detekci podhladinových útoků na demokracii a svobodu právě ve Velké Británii. Při jednání s různými institucemi narážel na neobvyklé antidemokratické a jakoby vzájemně okopírované jednání činitelů, v nichž poznával výsledky vymývání mozku a mechanicky nacvičené postupy. S instinktem lovce ponorek cítil, jakoby mu občas do radaru naskočilo cosi podpovrchového a záludného. A pak se mu dostala do ruky příručka s titulem Beyond Authority, česky nejspíš jak obcházet vládnoucí instituce, která obsahovala návody, jak využívat užitečných idiotů a expertů ve vlivných pozicích a jak zastrašovat a veřejně zneuctívat odpůrce. A odhalil ponorku jménem Common Purpose, český společný cíl, figurující jako vzdělávací institut, jehož členy začíná nacházet a identifikovat v různých institucích. Monitoroval jejich činnost, porovnával výsledky, stopoval toky peněz a účely, na něž jdou, odhaloval cíle, o něž usilují. A vyplula mu na povrch elitářská prounijní politická organizace, usilující o nahrazení demokracie vlastními lídry. Na její členy narážel třeba v komisi Media Standard Trust, ustavené po aféře s nezákonnými novinářskými odposlechy s cílem dozírat na média a de facto zavádět cenzuru. Jednoho z nich zároveň našel ve vládním Leadership Committee, který organizace CP zadává lídrovské školení státních úředníků. To znamená přeprogramování mysli ze svobodné vůle na politickou korektnost neomarxistického ražení. Vedení mimovládních externích autorit znamená ovládnutí různých vedlejších organizací k antidemokratickému řízení země. Podobně vůdcovsky CP vyškolila 10 000 činitelů místních správ, školství, soudnictví nebo policie. Na útraty daňových poplatníků z nich vytváří budoucí lídry, schopné řídit mocenské páky společnosti, vést externí autority a v partnerství s ostatními absolventy jejich kurzů posilovat moc jednotlivců a různých komunit. Mezi takovýmito mocenskými pákami plukovník nalezl třeba i šéfy městské správy Rotterdamu, která několik let potlačovala informace o gangovém znásilňování dívek i rotterdamské policisty, kteří tyto informace zatajovali. A také šéfy a šéfky sociálních služeb konfiskujících děti nekorektním rodičům a předávajících je k převýchově rodičům korektním. V případu zmizelých dětí identifikoval několik desítek tisíc. Že by jen nějaká paranoje anglického lovce ponorek, která by nám mohla být lhostejná, nebýt toho, že Common Purpose mezitím přeskočila do 12 evropských zemí, v Česku se registrovala v prosinci roku 2011. Někdo by se měl jí zeptat, co tu vlastně dělá. Neutuchající soustředění útok politické korektnosti vykuchává z naší civilizace prvky a principy, na nichž byla stavěna. Vymazává nám z paměti dějinné příběhy, mýty, legendy, symboly, pravidla, příkazy, zákazy, vize, naděje a struktury do takové míry, že ztrácíme schopnost rozeznávat dobro od zla, kvalitu od šmejdu, racionalitu od blouznění a fakta od bábolů. A tím také motivaci k obraně svého jedinečného a nenahraditelného dědictví. Těm, kdo se diví, jak může něco, co si říká korektní a pokládá se za pokrokové, zároveň s feminismem, homosexualitou nebo transgenderismem, hájit středověký islamofašismus, který je všechny na potkání zabíjí, dokážeme nabídnout jen toto vysvětlení. Iracionalita přitahuje iracionalitu. Budování evropského chalífátu. Jestli si ještě děláte starosti, kdy vypukne ten obávaný střed civilizací, uklidněte se. Už je za námi. A Evropa tento střed prohrála. Teď už probíhá jen bez odporu islámská okupace a kolonizace. S podporou politických, akademických a mediálních institucí. Podle dohod, jež šéfové západoevropských vlád podepsali s Arabskou ligou po ropné krizi 1973 výměnou za nepřerušené dodávky ropy a otevření arabských trhů evropskému obchodu a investicím. Zavázali se tehdy mimo jiné, že podpoří Palestince proti Izraeli, sponzorují příznivou propagaci islámu a otevřou Evropu početné vlně muslimů, neomezeně praktikujících islámské tradice a kulturu v přívětivém prostředí evropského multikulturalismu. Podrobnosti těchto dohod zveřejnila ve Švýcarsku žijící britská historička egyptského původu, píšící pod pseudonymem Bat Eyor, tedy dcera Nilu, v knize Euroarabia, The Euro-Arab Exis, a bylo to vydáno v roce 2005. Ani jednou z dohod politici nekonzultovali se svými parlamenty, tím méně občany. Od těch se očekávala neomezená tolerance, vstřícnost a zájem o míru milovný islám. Každý projev znepokojení nad tempem imigrace nebo nad problémy, které z něho vznikají, se označil za rasismus, xenofobii a islamofobii, a nebo ještě hůře. Zde je i vysvětlení, proč v zakládacích dokumentech Evropské unie není zmínka o tom, že jejím základem je judeo-křesťanská civilizace, jak jim vytýkají věřící v nových členských zemích Evropské unie. Je to z téhož důvodu, proč staré státy EU, až na pár výjimek, řadu let nedovolili občanům nových členských zemí stěhovat se tam za prací. Na odpověď se budete muset pořádně nadechnout. Víte proč? Aby tito východoevropané neurazili Araby. Cože mají Arabové co zakazovat nebo přikazovat svrchovaným svobodným Evropanům? Vážení, prakticky všechno, a to už od roku 1973. Šéfové Evropské unie, tehdy samozřejmě ještě v podobě EHS, ji už přes 30 let řídí víceméně k plnění arabských zájmů. Bez vědomí evropských občanů, k nímž se tyto informace teprve od roku 2005 začaly pomalu dostávat a pomalu a mimo hlavní média, díky brilantně dokumentované studii Bat Eyor a především díky alternativním médiím. Eurábia se od té doby stala běžně používaným termínem pro postupující islamizaci Evropy, ale její kniha ji už tehdy popisovala jako již pevně zakořeněnou a dobře fungující realitu, jejíž pilné instituce, placené z daní nic netušících evropských poplatníků, systematicky přetvářejí Evropu v součást středomořského arabsko-evropského chalífátu. Jeho vnitřní politikou je kulturní a etnická islamizace Evropy, jeho zahraniční politikou je nový mocenský blok proti USA a Izraeli. Oficiální název instituce, provádějící politickou, ekonomickou, kulturní, vzdělávací a etnickou islamizaci, je Euro-arabský dialog EAD a jejími zakladateli byli tehdejší EHS a Arabská liga, tedy AL. Jejich organizační struktury popisuje Beth Yeor takto. EAD má hlavní úřad v Paříži a zaměstnává několik stovek úředníků, včetně vysokých politických činitelů. Fungují ve třech výborech. Všeobecný, pracovní a koordinační. Předsedají jim společně činitelé Evropské unie a Arabské ligy a pracují v ní vysocí odborníci na ekonomiku, obchod, ropu, politiku, kulturu, vzdělání a média. Jejím pracovním zadáním je evropsko-arabská symbióza. Na zakládací schůzce EAD v Paříži 31. června 1974 byla ze všech členských států EHS vytvořena parlamentní Evropská asociace pro euro-arabskou spolupráci s názvem PAEAC, která v září téhož roku na konferenci v Damašku přijala od Arabské ligy pro svou zahraniční politiku tyto podmínky. Stažení Izraele do hranic příměří z roku 1949, jimiž Izraelci přezdívají hranice osvětimská. Arabská svrchovanost nad starým městem Jeruzalém, účast OOP a Jásira Arafata na všech jednáních, tlak na USA, aby se distancovali od Izraele a sjednotili svou politiku se zájmy arabských států. Naprosté a bezvýjimečné plnění těchto úkolů jako podmínka arabské ekonomické spolupráce s Evropou. To pro začátek zatím stačilo. PAEC združovala na 200 západoevropských parlamentních poslanců a vytvořila základ pro společnou celoevropskou proarabskou zahraniční politiku jako protiváhu k moci USA. Během let 1974 a 75 vypracovali obě organizace, tedy evropská i arabská, své základní principy. V politice, kultuře a ideologii, uznání historického příspěvku arabské kultury k rozvoji Evropy a příspěvku, který evropské země stále ještě mohou očekávat od arabské kultury, především v oblasti lidských hodnot. Je potřeba vytvářet přívětivější prostředí pro arabské přistěhovalce šířením arabské kultury a islámského náboženství v Evropě. Povinnost evropských vlád přistupovat ke kulturní složce euro-arabského dialogu v konstruktivním duchu a věnovat největší prioritu šíření arabské kultury v Evropě. Odsouzení sionistických tendencí nahrazovat v palestinských územích arabskou kulturu kulturou židovskou a tím zbavovat palestinský lid jeho národní identity. Povzbuzování mediálních a vzdělávacích pracovníků ke zlepšování veřejného mínění o arabském světě. Potom tam byl další bod o ekonomice. Vytváření základních podmínek pro rozvoj arabského světa jako celku a zúžení technologické mezery, která odděluje arabské země od evropských. Spolupráce v jaderné technologii, financích, podnikání, vědeckém výzkumu, technologickém rozvoji, technickém a profesním výcviku, jaderné energii, plánování a stavbě měst a infrastruktur, industrializaci, v dopravě, urbanizaci, ve zdravotnictví, školství a v telekomunikacích a turismu. Samotné slovo Eurábia se objevilo vůbec poprvé jako název publikace propagující činnost EAD a jejich přidružených institucí. Ta zdůrazňovala povinnost Evropanů chápat politické i ekonomické zájmy arabského světa a potřebu vytvářet názorové klima v Evropě příznivé Arabům. A upozorňovala Evropany, že chtějí-li skutečně spolupracovat s arabským světem, musí potvrzovat svoji důvěru v euroarabské přátelství a úctu k tisíciletému příspěvku arabského světa ke světové civilizaci. Tak se ekonomicky, politicky, kulturně a postupně i demograficky Evropa svázala s arabským světem smlouvami, institucemi a aktivitami, které z ní udělali nástroj antiamerikanismu a antisemitismu. Od poloviny 70. let na ní spolupracuje mnoho mediálních, kulturních a vzdělávacích institucí, některé aktivně, některé bez děky. O tom, jak úspěšně se jí daří přetvářet mysl Evropanů, svědčil v roce 2004 průzkum, v němž 60% dotazovaných označilo USA a Izrael za největší zdroje válečných konfliktů na světě. Ochotně se na ní podílejí i některé křesťanské instituce vymýšlením nové nahrazovací teologie. Nahrazovacím prvkem v ní je odstraňování židovského kontextu vzniku křesťanství a popírání společných židovsko-křesťanských hodnot. Ono, to křesťanství, víte, nevzniklo z judaismu, nýbrž z islámu, jehož je jen chybným výkladem a do něhož se musí vrátit. Tak to vykládají zrádci. To, že islám přišel 6 staletí po křesťanství, je jen optický klam chybného výkladu historie. Praotec Hebrejců Abraham byl ve skutečnosti islámský prorok Ibrahim a křesťanský syn Boží Ježíš byl islámský prorok Isa, kterého perzekvovala jakási banda zvaná Jahúdové, potomci opic a prasat. Tak dějiny monoteistických náboženství učí islám a tak si jim měla začít učit i Evropa. A zde máte odpověď, proč nebylo možné po bezmála 20 letech EAD do dokumentu Evropské unie začlenit zmínku o civilizaci, která přece nikdy neexistovala, tedy evropská civilizace. Pro odpověď na tu druhou otázku stěhování z nových členských států EU do starých si zalistujme v projevu, který 13. října 2003 v Káhiře pronesl tehdejší předseda Evropské komise Romano Prodi o své vizi eurostředomořské oblasti budované na základě politiky přibližování. A ve zprávě pro tuto příležitost na Prodiho příkaz vypracované pod názvem Dialog mezi národy a kulturami eurostředomořské oblasti. Prodi v nich arabské partnery ujišťuje, že rozšíření EU je velká příležitost, nikoli ohrožení, že proarabská politika bude za své rozšíření na východ arabské partnery kompenzovat, že arabským partnerům poskytne stejný status jako svým novým členům, že 9 z 15 členských států EU zamezí východním Evropanům přístup k pracovním příležitostem, aby mohli plnit své závazky ke svým jižním, tedy arabským partnerům. A že islámské země budou mít nadále imigrační prioritu na další 2 či 3 desetiletí. A budete-li si v Prodiho dokumentu listovat dál, najdete tam ještě toto. Nové členské státy EU by se sami mohly otevřít muslimské imigraci. Jak projekt Eurábia pokračuje do 21. století, se dočtete v knize Jak zabít civilizaci v kapitoli Novinky z Eurábie. A to jsme si, vážení, četli. Co, že na tom všem Evropa získává a za jakou cenu? Stručně by se to dalo shrnout takto. EAD a její přidružené instituce, tedy evropské proarabské instituce, vytvořily některým evropským biznisům v islámském světě obrovský kšeft. Další kšeftík vytvořili i domácím arabistům a islamofilům, mnohdy placeným z arabských peněz. A nemuseli od roku 1973 už znovu vyhlašovat žádnou ropnou krizi. Výměnou za to mu odevzdali Evropané duši, loajalitu a úslužnost celé Evropy, aniž by si k tomu vyžádali od svých národů svolení. Pravda, někteří z nich ještě chvilku doufali, že vliv bude vzájemný, totiž, že snad se od nich přitom muslimové naučí tolerovat alespoň něco z evropské demokracie, evropské kultury a jejich židovsko-křesťanských kořenů. Jenže se stal pravý opak. A zatímco předtím muslimové Evropu nenáviděli jako povýšenou, dnes ji pohrdají už jako méně cenou a podle toho se k ní chovají. A musí se nesmírně bavit sebevražednou mánií mocných eurofunkcionářek, usilujících o mírové a pokrokové rozpouštění evropských národů v diverzitě, jež je jádrovým prvkem naší unie a kterou by Evropané měli oslavovat. Ona diverzita, zvaná islám, přece patří do Evropy. Má své místo v naší historii, naší kultuře, našem jídle a, což je nejdůležitější, v evropské přítomnosti a budoucnosti. Tak hlásá šumná, politicky korektní, exkomunistická děvucha Federica Mogherini, šéfka zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Žádný konflikt mezi islámem a západem neexistuje, protože samotná taková idea se příčí nejzákladnějším hodnotám Evropské unie a realitě, která definuje naši civilizaci otevřenou a pluralitou. Proto taky politický islám, vážení, a to je džihád a zákony šaria, perzekvující ženy a bezvěrce, ale to asi Federica neví. Tak ty by měly být součástí evropského obrazu. A chraň Bůh, aby si ještě někdo někde svobodně plkal. Svoboda projevu je sice jedním ze stavebních bloků demokratické společnosti, jak hlásají, ale na druhé straně nenávistný projev je nezastírané porušení této svobody a musí se přísně trestat. Přitekává další šumná eurokomisařská děvucha. Xenofobní nenávistné projevy se musí z webu stáhnout. K tomu se musí vypracovat jasnější postupy stíhání těch, kdo šíří nenávistné projevy online. Na to ale potřebujeme účinnější sběr dat a lepší a serióznější zaznamenávání zločinů nenávisti, aby se zajistilo řádné vyšetřování, stíhání a souzení. Takto váš přirozený lidský strach z milionové cizinecké invaze slibuje přísně trestat naše vlastní něžná a laskavá, růžolící, rtyšpulící tvářička z volebních billboardů, která se jmenuje Věra Jourová. Pařížský masakr na migrační politice EU nic nemění, ujistil hned po něm prezident Eurokomise Jean-Claude Juncker. Všichni se sem vejdou a my to zvládneme, opakuje Merkelová, jako nakřáplá gramofonová deska. Nesmíme jim nechat ovlivnit vztah k uprchlíkům, přikápl si i náš Sobotka. Bon vivant Juncker bude žoviálně fackovat ministry a premiéry pod vlivem poledního vína, dokud mu je chalífát nezakáže. Mogherini bude islám objímat, dokud si ji nepodá nějaká parta islámských nadrženců. Vlastně se na to oba možná už těší a nemohou se dočkat. On neví, jak přestat a ona neví, jak s nimi začít. Na co se v islamizovaném Německu těší Merkelová, se zatím ani netuší, ale předpokládám, že to nebude ani jedno, ani druhé. Tak vážení posluchači, to byl dnešní díl čtení, čtvrtý díl už to byl čtení z knihy Poslední naděje civilizace. Další díl si budete moci poslechnout příští týden. Já se s vámi teď loučím, předávám vysílání do jiného studia a znovu se ozvu s tradiční znělkou Vltavy v 19 hodin na pravidelný pořad s panem VK. Už teď se na vás, vážení posluchači, těším.
Jako suchý starý strom, jako všichni čít, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět plnej řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni káve. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom máme. Možná však to všechno proto je, že pár mánů chce mi ten bohatší krám. Přes všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku jsou, jen pro tu svou. Něco servát. A jestli není žádný důvod,